Socialno-varstveni programi naj bi po zakonu dopolnjevali storitve na področju socialnega varstva.
V principu pa določeni programi nadomeščajo, ker v okviru javne službe ni ničesar. Ne? Mi nimamo recimo terapevtskih skupnosti za zasvojene. Ne? To se izvaja zgolj znotraj programov. Nimamo zavetišč za brezdomce, nimamo dnevnih centrov za duševno zdravje, nimamo programov za umirajoče. Skratka, zelo veliko je programov, ki nihče drug ne mora pravzaprav poskrbeti za uporabnike z temi specifičnimi potrebami.
Tako predsednica društva Projekt Človek Suzana Punter, ki opiše začetek varčevanja v obdobju krilatice, da smo vsi na istem čovnu.
Potem je nastopila kriza in smo imeli nekako usklajevalni sestanek na ministrstvu in smo se dogovorili, da seveda, če so šle plače v javnem sektorju dol, je pač pomembno, da smo tudi mi solidarni. Ne? Tako so se potem sredstva za socialno-varstvene programe in s tem seveda za plače znižale najprej v letu 2012, potem še enkrat v 2013 z obljubo, da seveda, ko ne bo več varčevalnih ukrepov, grejo tudi ta sredstva nazaj, se pravi na 2011, zdaj smo leta 2019, sredstva so pa še vedno na letu 2012 oziroma na 2013. Tako da takrat smo nekako bili solidarni, zdaj pa v bistvu te solidarnosti ni več. Načeloma so se vsi varčevalni ukrepi dejansko zdaj ukinili, a ne, hvala Bogu, prav, da so se, vendar še vedno sredstva so ostala na letu 2012 za delavce v socialno-varstvenih programih, kar ni prav. Ljudje se počutijo v bistvu na nek način opeharjeni, počutijo se kot drugorazredni delavci, v smislu delamo primerljivo delo, plačani pa seveda nismo primerljivo. Ne? Počutijo se kot da, v bistvu tako, da jih je država malo opeharila, no, če tako lepo rečem.
Vse to ogroža socialno-varstvene programe.
Usposobljeni kadri odhajajo, zelo veliko je tudi absentizma, ker delo je težko, a ne? In predno ti v bistvu usposobiš, nov kadr traja, a ne? Tako da na kvaliteti se lahko pozna zelo hitro, hkrati pa se bojimo, da sploh ne bomo več dobiti kadra, ker kadr, ko sliši, ne, kakšne so plače, ko sliši, da ne mora napredovati, ko sliši v bistvu, da nima neke perspektive, a ne? Če njim nujno, se potem seveda tukaj ne zaposli. Mi pa rabimo ne samo, da imamo kader, ampak rabimo res dober kader, rabimo usposobljen kader, ker so to neke specifični programi, ki rabijo tudi specifična znanja.
Bojan Koljanec iz Kraljev ulice.
Človeka usposobiš, pošiljaš na izobraževanja, spozna organizacijo, spozna uporabnike v končni fazi, potem odide. In je res zelo težko delati kvalitetne, dobre programe, ko se ti ljudje, ko imaš praktično študente vsake 3 do 5 let. Tako da programi kvaliteta bi jaz rekel, da že zdaj pada počasi, ampak če pa se ne bo nič zgodilo na tem področju tudi našega tega financiranja, bomo pa verjetno tudi šli v zelo drastične korake, žal, ker res ne vemo več, kaj naj še naredimo, da nas bojo slišali tam nekje.
Ali pri teh programih lahko izpolnjuje to vso delovnopravno zakonodajo do delavcev?
Ne, vse delovnopravne zakonodaje ne moramo izpolnjevati. V bistvu iščemo take rešitve, da se seveda temu čim bolj približamo, ampak so težave so iz izplačevanja raznih dodatkov in še večje težave bodo nastopile s 1. novembrom, ko bo v javnem sektorju se še za en plačilni razred, v bistvu se bojo povečale plače, pri nas pa bomo ostali spet na istem nivoju. Ne? Da pa seveda ne govorimo potem o napredovanjih, ki niso možna.
Ne, mi nadur ne izplačujemo, to jih niti nikoli nismo. Nobenih nekih finančnih dodatkov nimamo, ker delamo s tako populacijo, za razliko spet od javnih služb. Tako da ne, mi nič od tega nimamo. V bistvu se nam izide kalkulacije, če človek, če nima preveč delovne dobe, če ni preveč dober. No? Tu še gre ta kalkulacija finančna skozi. Če pa človek ima več kot 10, 15, 20 let delovne dobe, pač potem z drugih financerjev potem pač čaraš in črpaš sredstva. Ne? Ker pač, ali pa si prisiljen v kršitve delovnega razmerja. Tretja varianta je pa, da mu toliko osnovo nižjo daš. Torej bruto ena je toliko nižji, da potem vse te zakonske stvari dobiš, dodatek za delovno dobo, vse te stvari, da potem ti se izide nekaj. Tako da te neke variante so, ki seveda absolutno niso sprejemljive, oziroma tudi verjetno skoraj zagotovo so kršitve. Ampak pač, to je realno stanje. No?
Gregor Dular je socialni pedagog, ki je bil 10 let zaposlen v društvu Projekt Človek. Potem se je odločil za delo v gospodarstvu.
Zdaj imam občutek, da sem pošteno plačan za delo, ki ga vlagam.
To delo sicer nima nobene povezave z njegovo izobrazbo in njegovimi izkušnjami, toda životarjenje v socialno-varstvenem programu je imel dovolj.
Sem bil nezadovoljen in s finančnim vidikom, pa tudi z določenimi zadevami, ki so sistemsko v tej državi na tem področju naštimane, ampak na koncu je bil finančni vidik tisti, zaradi katerega sem se odločil, da po 15 letih zapustim to področje. Čeprav ni bila lahka odločitev, ampak sem smatral, da če pomagaš drugim, da moraš najprej tudi samemu sebi znati pomagati.
Kakšen pa je bil ta finančni vidik?
Ja, enostavno prenizka plača. Že za stopnjo izobrazbe, ki je potrebna za opravljati to delo, prenizka. Poleg tega pa tudi ob vseh problemih, stresih, ki jih ta služba prinese, enostavno je bila izrazito prenizka plača. Pa ni prej človek tukaj čisto nič kriv. Ampak jaz sem rekel, da dolgoročno tako ne bo šlo.
Ni bilo nobenih napredovanj višjem plačem?
Ko je bila recesija, so se nam vse te zadeve oduzele stran. In tudi zdaj, ko je kriza mimo, oziroma se bo je že nova bliža, ni bila izpolnjena obljuba, ki jo je dala država, da bo po koncu recesije te reze spet vrnila na normalen nivo.
Žanin Čop je strokovna vodja s 30 leti delovne dobe. V zadnjih 10 let dela v društvu za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper.
Torej, socialno-varstveni program, ki ga izvajamo, je v primerjavi z plačili, ki ga prejemajo kolegi v javnih inštitucijah, bistveno nižji. Za isto izobrazbo, iste pogoje, ki se zahteva za delo in pa pač tudi delo samo. Ne? S tem, da je ta le možnost napredovanja pri nas nična, ne? Seveda smo uporabnikom in njihovim svojcem na razpolago tudi izven delovnega časa, ker nimamo možnosti izplačila na dvori ni česar, potem to v najboljšem primeru, kdaj pa pokompenziramo s kakšnimi urami, če se da. Največkrat se ne da, torej je tisto delo v bistvu prostovoljno delo. Ne?
Ampak če bi se držali pravil, ki jih določa država, potem bi morali reči ne takrat.
Seveda.
Pa tega ne naredite?
Ne, zato ker še zmeraj se mi zdi, da je treba štartati iz tega, da smo vsi ljudje in da pač če zamem sebe konkretno, sem socialna delavka in že v skladu z mojo naravo ne bi bilo, pa tudi ne s poklicem, se mi ne bi zelo humano, da človeku rečem ne.
Menite, da država računa na to, na to vašo osebno karakteristiko, na značajske lastnosti socialnih delavk in delavcev?
Ne vem, na kaj računa, ampak zgleda pa tako, kot da računa na to. Ja. Pač jaz osebno sem že dvakrat pregorela, tako da rešujem svoje težave s pomočjo psihiatra in pa terapevta. Slišim pa, da tudi druge po drugih društvih, da se to dogaja vedno več. Ne. Torej, mi smo že dolgo let na teh delovnih mestih, ne, delamo z rizično populacijo, z ranljivo populacijo in so te zadeve v bistvu zelo občutljive in vse to vpliva tudi na nas. Se pogosto to dogaja. No, jaz pri sebi lahko rečem, da me telo in prvič in drugič zelo opozarjalo, ampak vedno računaš na tisto, samo še to, zdaj moram dati to skozi, ker so te zadeve pomembne za društvo. Pravzaprav niti ne toliko za društvo, kot za ljudi, ki za tem stojijo in potrebujejo našo pomoč. Ne? Včasih spustiš tisto, spregledaš neke znake, ne? Ampak žal se vse to maščuje in vrne. Ne?
Kako gledate, ko se s tem soočajo vaši zaposleni, zaposleni v društvu?
Opažam, da so vsi blizu tega. Mislim, jaz, ki sem že dvakrat dala skozi, vidim pri vsakem od njih znake, ki sem jih jaz imela. In prvič in drugič. Ne. Mi smo v bistvu star kolektiv, ne. Smo vsi starejši od 50 let. Ostajamo tisti, ki v bistvu zaradi možnosti napredovanj plačnih razredov in razliku plač nimamo kam iti. Ne. Mladih ni, mladi se ne odločajo več toliko za to, oziroma tisti, ki se potem pri nas naučijo in odidejo dovolj zgodaj, tja, ker imajo potem višjo plačo in boljše pogoje za napredovanje, za delo in za razvoj lastni predvsem. Ne?
Bojan Kuljanec.
V bistvu, jaz vseeno mislim, da smo si tudi sami, ki to delamo, smo si do sami krivi, ker pač vsi vemo, da pač socialno delo ni samo delo, služba, ampak postane ti del tvojega življenja, sploh v končni fazi tudi kralji ulice, jaz praktično od začetka in to je pač moje življenje, kakorkoli, sedanje življenje se je zelo prepletalo z kralji ulice, tudi privat, jasno. in delamo in pač nam res ta nek finančni vidik očitno ni tako zelo pomemben. Absolutno se mi zdi pa, da je tu neka kalkulacija odzadje, da mi smo valilnica krasnih kadrov. Torej, usposobimo krasne ljudi in seveda, ko ti priješ na Kralj ulici, je v redu imeti to plačo teh nekih 950 evrov, potem mine 5 let, pa še kar imaš 950, pa mine 7 let, pa še kar 950, potem pa pač že malo začneš razmišljati, sploh ko že začneš razmišljati pa o nekih večjih življenjskih korakih, kot je nakup stanovanja, kot je imeti otroka, potem pa vidiš, da če bi bil kje druge, bi bili pač v končni fazi vsaj ti plačilni pogoji veliko boljši. Tako da jaz vseeno mislim, da ljudje, večina ljudi, ki so v teh socialno-varstvenih programih, nam denar res ni prva stvar, ker je hodimo v službo. Predvsem se mi zdi, da nam gre se za to, da nam tudi ministrstvo za delo prizna, da smo enakovredni, kot so drugi socialni delavci v socialnem varstvu. Meni se zdi, da nam še najbolj, kar nam gre na živce, ta ignoranca ministrstva. Ko v bistvu nam praktično brez razloga vzamejo sredstva, ki so bila dodeljena, brez obrazložitve, kam se dajo, pa to niso edina sredstva, tudi ne vem, v končni fazi javna dela letošnjega leta so za 10 milijonov bila znižena, brez nobene obrazložitve, kam bo teh 10 milijonov se zdaj kam drugam usmerila, kam bo to šlo. Torej, predvsem, da bi malo več komunikacije bilo, no? Ker vsi ugotavljamo, ljudje nam odhajajo.
Vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mojca Pršina.
Na tem mestu mogoče ne bi rekla, da so trenutno varčevalni ukrepi. Letos, za leto 2020, smo uspeli obdržati sredstva za socialno varstvene programe v enaki višini kot za leto 2019. To je malo preko 15 milijonov evrov. Vse pa v trenutni situaciji soočamo z dejstvom, da je proračun za leto 2020 omejen, kar seveda neposredno vpliva tudi na obseg nalog in aktivnosti, ki jih mora država zagotoviti.
Ampak lansko leto so bila sredstva enaka kot leta 2012, se pravi, takrat, ko se je začelo varčevati.
Razumem. Zdaj moramo se zavedati, da javno finančna situacija ni omejila samo naše ministrstvo, temveč vsa resorna ministrstva. Skladno s tem smo seveda morali naše projekcije prilagoditi. Bi pa na tem mestu izpostavila, da se sredstva, ki se namenjajo za socialno-varstvene programe, skozi leta zvišujejo. Glede na leto 2009 je bilo takrat za socialno-varstvene programe namenjenih 9 milijonov evrov, v letu 2019 že 15. Se pravi, vse skozi si prizadevamo za zvišanje sredstev oziroma vsaj da ostanejo na isti ravni.
Ampak ob varčevalnih ukrepih je minister napovedal, da se bodo sredstva vrnila takoj, ko bo javno-finančna situacija boljša. Imeli smo gospodarsko rast, ciklus se je obrnil, ampak do sprememb še ni prišlo.
Kot sem predhodno že omenila, sredstva so ostala vsaj na enaki ravni kot v letu 2019, bi pa mogoče izpostavila tudi dejstvo, da preučujemo zakonske možnosti, da bi nekatere izmed socialno-varstvenih programov uvrstili tudi v javno mrežo in v tem okviru zagotovili financiranje v celoti iz državnega proračuna.
Kdaj bi bilo to izvedljivo?
Žal trenutno še ne morem dati projekcije, kot sem rekla, preučujemo možnosti.
Trenutno so delavke in delavci, ki izvajajo te programe, plačeni manj kot delavci v javnem sektorju. Izpolnjevati pa morajo vse pogoje in normative, ki jih je določila država.
Razumem, ti delavci konec koncev delajo s posebno ranljivimi skupinami prebivalstva. Če lahko tem delu izpostavim, za laičnega delavca s peto stopnjo izobrazbe ministrstvo na letni ravni plača pavšal v višini 15 tisoč evrov bruto, bi pa izpostavila finančni vidik in sicer ministrstvo zagotovi sredstva v višini 80%, medtem ko mora izvajalec zagotoviti sredstva v višini 20% ali več.
Se pravi 15 tisoč evrov na leto za laičnega delavca, če tu vključimo vse prispevke, dodatke, regres, prevoz, ali to zadošča za minimalno plačo? Menite, da je to dostojno plačilo?
Do teh razlik, ko omenjate minimalno plačo, lahko pride predvsem takrat, kadar je delavec bolj oddaljen od kraja dela. Se pravi, ker teh 15 tisoč evrov zajema tudi potne stroške. Sicer bi načeloma morala zadostovati za minimalno plačo, bi pa se ponovno referirala na moj predhodni podatek in sicer to je to, da mora izvajalec zagotoviti sofinanciranje vsaj v višini 20%. Se pravi, bi lahko potem eventuelno ta plačna masa se črpala tudi iz tega sofinanciranja.
Eventuelno bi potem lahko prišlo do tega, da če bi inšpektorat za delo preveril te programe, da bi ugotovil, da prihaja do nepravilnosti, da niso plačane nadure in tako naprej. Se pravi, organ istega ministrstva, ki zagotavlja tudi denar za te ljudi.
Na tem mestu bi omenila, da so socialno-varstveni programi med sabo zelo različni. Tako da iz tega razloga ne morem potem točno opredeliti, ali bi v posameznem primeru ta znesek zadostoval za minimalno plačo. Bi pa se ponovno referirala na predhodna dejstva, in sicer to je to, da mora izvajalec zagotoviti vsaj 20% sredstev. Glede na to, da je on v tem primeru tudi delodajalec, mora delodajalec poskrbeti, da so zagotovljeni vsi pogoji po delovnem pravu.
Bojan Kuljanec.
Tako da zdaj mogoče lahko to tako izpade, da pač je potem vodstvo krivo, ne? V bistvu čist. Ne, lahko komu kdo reče, se pa zamenjajte management, ne, pa bote imeli boljše plače. Tako da ja, teoretično je, tudi to drži. Ne. Jaz bi komod, ne vem, bi imel dva človeka manj zaposlena z čudežnimi kombinacijami, računovodskimi, ne vem kakšnimi, bi si s tem mi lahko povečali plače. Ne. Ampak hkrati, to je tudi naš problem teh programov, nas sploh je to, da izhajamo iz uporabnikov, z njihovih potreb in si jasno vemo, da pač so potrebe presegajo trikratnik to, kar mi lahko nudimo. Te vedno izhajaš iz tega in jaz še zdaj govorim, pač, da ne bom nikoli dal nekomu, ker imamo zelo veliko tudi v končni fazi bivših brezdomcev zaposlenih, ki niso financirani z ministrstva, ampak z katerih drugih financerjev, da nikoli ne bom pač dal nekomu odpoved za to, da smo mi potem povišali te plače, ker se mi zdi vseeno, da je kvaliteta programa tudi nekaj šteje.
Se pravi, razmišljate pa o tem, da bi nekatere programe vključili v javno mrežo, tako da bi država financirala 100%?
Ta možnost obstaja, smo pa trenutno še v fazi proučevanja.
Potem ne bi več prihajalo do teh neenakosti med javnim sektorjem in zaposlenimi v teh programih.
Ukoliko bi te storitve bile uvrščene v socialno-varstvene storitve, se pravi, to so tiste storitve, ki jih ministrstvo financira v celoti iz državnega proračuna, potem do teh neenakosti, ki jih omenjate, ne bi več prihajalo.
Ali nadaljevanje varčevanja, se pravi ukrepov, ki jih je uvedel takratni minister Vizjak, lahko pripelje do tega, da uporabniki kmalo več ne bodo mogli dobiti kakovostnih storitev v teh programih?
Na ministrstvu se trudimo, da sredstva ostanejo vsaj na enaki ravni kot v preteklosti. To smo uspeli zagotoviti tudi za leto 2020 in zato si bomo prizadevali tudi v prihodnje.
Glede na to, da se napoveduje gospodarsko ohlajanje, ali lahko pričakujejo rast v prihodnosti, kar jim je bilo obljubljeno na začetku desetletja?
Če omenim preteklo časovnico, od leta 2009 naprej so ta sredstva konstantno rastla. Tako da mi si bomo prizadevali, da ostanejo na enaki ravni oziroma se v prihodnje zvišujejo.
Suzana Puntar iz projekta Človek.
Ja, sredstva so narasla zato, ker v bistvu potrebe po socialno-varstvenih programih naraščajo. In letos je seveda programov v bistvu več in tudi uporabnikov je vključenih več. Tako da ta sredstva, ki so narasla, so šle dejansko potem za širitve programov, za nove programe, za spet odraz potreb na terenu. Ne? Zdaj pa se bojimo, ne, da v bistvu glede na to, da pravzaprav niti ni za širitve, niti ni za plače, da enostavno določene populacije bojo ostale brez pomoči, ker novi programi so potrebni, medtem ko seveda sredstev in delavcev potem ni.
Glede obljub za prihodnost izvajalci socialno-varstvenih programov niso najbolj optimistični.
Glede na to, da za letos je bila obljuba, celo pisno smo mi dobili v bistvu, da so nekak zagotovljena sredstva v proračunu za letos in za naslednje leto, ne, smo seveda zelo skeptični, na nek način je tudi strah, kaj bo naprej, ne. Težko zdaj verjamemo, da zdaj drugo leto bo pa nekaj drugače. Ne. Mislim pa, da bi moglo biti.
Zaposlene v socialno-varstvenih programih podpirajo tudi v skupnosti centrov za socialno delo. Sekretarka Darja Kuzmanič-Korva.
Kar se tiče financiranja programov, ne, oni nastopajo velikokrat na javnih razpisih in v javnih razpisih seveda postavijo realno ceno, se pravi v enakem plačnem razmerju, kot so ostali delavci recimo na centrih ali v drugih izvajalskih organizacijah na področju socialnega varstva. In menim, da bi absolutno morali tudi tako plačo dobiti. V končni fazi mi smo strokovni sodelavci, opravljamo več ali manj enako delo, eni pač z določenimi skupinami, mi na centrih pa z vso populacijo.
V socialno-varstvenih programih je zaposlenih približno 600 ljudi, njihove storitve pa torej uporablja približno 160 tisoč ljudi.